máis abrimos sons de nós en Radiofusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández dende a parte técnica e de quen lles fala, Susana Falcón. Imos comenzar hoxe a ritmo de samba, recordando este exitazo de Margaret Meneses, Tenda do Amor. O dúo Bellón e Maceiras celebra o seu 10º aniversario e conta con temas como este, Nova Identidade.
Thank you.
tanta forza transmiten estas cinco mulleres que forman a Banda da Loba. Fiestas Abertas é un tema que forma parte do seu último traballo titulado Xabón Lagarta.
Amizade ten flor que rebenta nas paredes. Sobrevive da podremia mutua e só precisa das fiestras abertas onde nace ese deito sol de dentro. A amizade só precisa das fiestras abertas. Compartir as cordas de tendela roupa vibrantes de emoción e de necesidade. Por aquelas cousas que a auga da vida non dá lavado, pola dor que as esfrega, deteriora, volve inútis. E entón, hai que poñelas a secar, ao ar das bocas abertas, xanelas asustadas. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender, vibrantes de emoción e de necesidade. Sentido estrito da palabra, senón amor de luz, esa grande indiferencia que produce estar ao alcance porta con porta, vida con vida, coas cordas frouxas, destensadas, máis e máis, a medida que a auga do tempo amolece o tecido irreversível destes nosos corpos, o único que somos. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender frouxas, destensadas, vibrantes de emoción e de necesidade. De emoción e de necesidade. De emoción e de necesidade.
Imos agora ata Fonsagrada. Alí naceu Xoán Curiel, ao que escoitamos co seu tema Bolboretas na barriga.
É como paralo todo, ainda estando en movimento. Que será, será o invento máis genial. É como voar no vento. Vai e ven e vai, non para. É como deter o tempo. Bolboretas na barriga, é o superheroe que pode voar co vento. Bambéame, bambéate, bambéame, bambéate, bambéame, bambéate, bambéame, bambéame. Carriola me lide, balancean en billestro. bambean en coto, va de sen parar, errandean no acibeiro. Tenche moitos, moitos nomes, ise porque o usan moito. Bio bam bam bam, lindeira pra balar, arrolín balanza e zoncho. Bambéame, bambéate, bambéame, bambéate, bambéame, bambéate, bambéame, bambéame.
En o posto número 10 está Pauliña con esta canción Amalfalada.
Eran dous amigos que se contaban todo, vivían as presas, nunca ian a modo. O maior de todos chamábase Xosé, ao outro máis cativo puxeronlle nené. Coa guitarra o lombo compartían motel, daballe pra comer. Porque isto é Galicia, porque isto é Galicia, porque isto é Galicia. Montesas niñolis, montesas
Seguimos a repasar éxitos agora ao ritmo de Ortiga e este tema que se chama O Solar.
Nunca te olvido y creo cantando vais a irme yo. Toda mi tarde de triste entre dos, entre dos. O sea, un sitio, una tierra, que espera que estamos solos.
beira nunca pode despistado.
Para andar a tua beira nunca pode despistado.
Para andar a tua beira. Nunca te olvido y creo cantando y caigo mejor. Toda mi tarde de triste entre dos. Pero el sitio, la tierra, la espera, si estamos solos. Son invencibles si estamos solos.
Yo sé una canción de Xoana que forma parte do disco Dardos.
Masculino y femenino, tesouros, no vos.
No número 7, escoitamos esta canción que leva por título Manolo Pirolo, así se chama este tema que forma parte do último traballo de Flow do Toxo.
Manolo, cuidao, a muller resucitou. Manolo Pirolo matoute a muller con sete coitelos e un alfiler. Manolo Pirolo matoute a muller con sete coitelos e un alfiler.
Con tareas se muere, con tacas la palma, Johnny la coca, mil rayas la pola, Manolo melenas, pastor libreta, plaza del cabezón, plaza del cabezón.
Manolo Pirolo matoute a muller con sete coitelos e un alfiler. Manolo Pirolo matoute a muller con sete coitelos e un alfiler.
Pepe Castro, Troña, Truño, Pizza, Plus, Regino, Black Money, Callos, Severo, Tanis,
El Cura, plaza del cabezón, plaza del cabezón.
Manoliño.
Manolo Pirolo matoute a muller con sete coitelos e un alfiler. Manolo Pirolo matoute a muller con sete coitelos e un alfiler.
Moto, crema, pica, araña, mosca, deira, parque de la concordia, pirulí, pirulá, ay, qué gustito que nos da, y pirulí, el pirulá, qué gustito que nos da.
Manolo Pirolo matoute a muller con sete coitelos e un alfiler. Manolo Pirolo matoute a muller con sete coitelos e un alfiler.
E dende os 6 escoitamos a Manuele de Felisa con este Enterro.
Doces beizos cada leito para os meus ricos Canadá. Doces beizos cada leito para os meus ricos Canadá. Ahora en calor somos dente os pechar. Abran calou usados dentes para na cova os pechar. Meniñas fachos dourados para o cortexo alumar, meniñas fachos dourados para o cortexo alumar. E de llaba cue de mel para por eles chorar. Que de allá abajo hazme para por él llorar. Oroy si no es la tua para o responso cantar. Oro sino da tua voz para o responso cantar. de ese xeito como non hei matar os meus bicos na tua boca. Se non enterro a levar os meus bicos na tua boca.
Nace en Buenos Aires, pero también se considera camariñana. Estamos a falar de Belén Tajes, así soa o seu éxito con Marea. Que sexa súa é un alegato a favor da xustiza, o amor á terra e a conciencia. É unha das cancións incluídas no oitavo disco de María Xosé Silvar, de SES. Un disco que se chama Diante un eco e que sobe ata o posto número 4.
cavando sepulturas sin Inquisidor. Un arrebato de cultura que es la única cura para el terror. Un parapeto contra usura a base de lecturas en exención. Y alguna dose de locura que arrede a impostura da población. Pido, Señor, que todo crea que estoy de a esta tea con sensatez. El que puede contar area que contió que falsea por una vez. Que testifique avergoñado ante os abandonados sea razón. Y que indenicios afectados con pagos atrasados en dilación. Es que o causante cargue.
A presentar o seu álbum Invento xunto ao músico e produtor Iván Barreiro. Todo o mundo é teu é un tema incluído neste álbum.
Thank you.
O primeiro EP de Catuxa Salón chamase Nunha Aldea. En o posto número 2 atopamos unha das cancións incluídas neste traballo que leva por título Chicharras.
Cantan as chicharras pola noite, titilan tres marías la noceo. Le diste mucho al mate por la tarde y no puedes dormir. En Aymogasta crecen olivos, aunque ya no los veo. Precordillera andina, desierto de mis adentros. Tengo dos abuelas que lucharon, por eso todo lo tengo. Llevo una a cada lado, ellas me advierten si me quemo.
Chegamos xa á posición máis alta da lista de éxitos dos sons de nós de Radio Fusión. E a quen atopamos aquí? Pois a Baiuca. Baiuca é o grupo que segue a rachar fronteiras musicais, que a cada posición máis alta, co seu último traballo, o seu último éxito, chamase Diamante, e o interpretan xunto coa ilicitana Alba Reche.